Skýring 27. Lífeyris skuldbindingar. Blindrafélagið greiðir iðgjöld til lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem nema 8-12% af föstum launum starfsmanna en auk þess greiddi félagið 404.000 krónur í lífeyrissjóðin á árinu 2018 sem viðbótarframlag vegna lífeyrisgreiðslina fyrrverandi starfsmanna. Ríkissjóður ber ábyrgð á 50% af lífeyrisréttindum starfsmanna og blindrafélagið ber á móti ábyrgð á 50% hluta. Lífeyrisskuldbinding félagsins nam 12,4 milljónum króna í árslok 2018 samkvæmt núvirtu mati tryggingastærfræðings. Skuldbindingin nam 12,6 milljónum króna í árslok 2017 og nam lækkun skuldbindingarinnar á árinu því 200.000 krónum sem tekjufærð í rekstrareikningi. Lífeyrisskuldbinding greinist þannig. Skuldbinding í ársbyrjun 12.564.348, reiknuð breyting ársins 232.065, greiddur lífeyrir 403.934 og samtals 12.392.479. Hér líkur skýringu 27.